Victor Eskenazi Moroșan. Un acord între Rusia și Bielorus asupra conductei petroliere Drujba ar fi, citez, foarte aproape de realizare, iar livrările de petrol reluate în decurs de câteva ore, a spus responsabilul cu problemele energetice ale Uniunii Europene, Andris Piebalgs, după o întâlnire cu ambasadorul rus la Uniunea Europeană. Guvernul de la Minsk ar fi renunțat să mai ceară unilateral o taxă pe petrolul tranzitat și ar fi dispus să pompeze spre consumatorii europeni cele 80.000 de tone de petrol brut reținute până acum. Vorbind la Bruxelles, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a calificat întreruperea livrărilor de petrol rus drept inacceptabile, afirmând că este inacceptabil ca țările care livrează sau de tranzit să întrerupă fluxul de energie spre țările consumatoare fără consultări prealabile. Faptul pune o problemă reală, una de credibilitate pentru Rusia, a spus el. Într-o propunere unilaterală, Comisia Europeană a cerut statelor membre ale Uniunii să reducă până în 2020 emisiunile de gaze de seră cu cel puțin 20% în comparație cu nivelele din anul 2000. În România, în cadrul ședinței guvernului de astăzi, s-a decis ca hotărârile consiliilor locale ce introduc taxe ecologice de salubrizare sau de tranzit pentru autovehicule care tranzitează frontiera de stat a României să fie atacate în justiție. Președintele României, Traian Băsescu, a promulgat un decret privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de regimul instalat la 6 martie 1945. În extrase transmise presei din documentul de strategie națională ce va fi făcut public în cursul acestei seri de președintele Statelor Unite, George Bush, se afirmă că trupele americane, ale căror efective vor fi sporite cu 5 divizii în Irak, își vor intensifica operațiunile împotriva actorilor irakieni și sirieni.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. Mai multe informații pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele american George Bush va da publicității peste câteva ore, la ora 21, ora Washingtonului, 4 dimineața, ora Chișinăului, noua strategie pentru Irak, în care propune majorarea contingentului militar american în această țară. Ilana Giurchescu l-a întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum are de gând să reacționeze Congresul, controlat acum de majoritatea democrată, la noua strategie a Casei Albe.
Președintele Comisiei pentru Servicii Armate din Senat, democratul Carl Levin, a spus că strategia prezidențială nu pare să includă și termenul până la care forțele suplimentare vor rămâne în Irak. Levin, care a făcut declarații presei la o zi după ce s-a întâlnit cu principalul consilier prezidențial pentru Securitatea Națională, Stephen Harley, a spus că acesta i-a comunicat că Bush va lăsa totuși să se înțeleagă că angajamentul militar american în Irak nu este unul pe o perioadă nedeterminată. Senatorul democrat de Massachusetts, Edward Kennedy, care s-a opus de la bun început intervenția americană în Irak, este autorul unui proiect de lege care propune ca președintelui să nu îi se acorde miliarde de dolari necesare suplimentării efectivelor decât dacă Congresul aprobă în prealabil alocarea respectivă. Este încă neclar dacă proiectul va ajunge să fie votat în plenul Senatului, dar cu toate acestea, el poate focaliza în viitor energiile celor care se opun vehement politicii administrației în Irak. Pentru că, să nu uităm, președintele poate să inițieze măsuri, dar Congresul este cel care acordă sau nu finanțare.
Și au de gând democrații să meargă până acolo încât să oprească finanțarea pentru efectivele suplimentare?
Partidul este divizat în această privință, dar mulți membri democrației Forului Legislativ Federal nu exclud o astfel de posibilitate. Liderul majorității democrate din Senat, Harry Reid, a spus că democrații vor lua în considerare toate opțiunile care le stau la dispoziție pentru oprirea războiului, cu excepția sistemii finanțării pentru forțele aflate de acum în regiunea respectivă. La rândul său, senatorul Levin a declarat că ar putea fi de acord cu suplimentarea efectivelor doar dacă administrația anunță că va începe retragerea trupelor din Irak în maximum 6 luni.
În perspectiva alegerilor prezidențiale de peste 2 ani, este totuși relativ delicat să vorbești acum despre stoparea finanțării pentru un război în desfășurare, nu-i așa?
Proiectul senatorului Kennedy declanșează tocmai această dezbatere. Cum să facă să forțeze mâna președintelui pentru ca acesta să pună capăt unui război profund nepopular? Congresul are bani și ceea ce spunem este că înainte ca președintele să trimită mai mulți militari americani să lupte într-un război civil, șeful executivului trebuie să vină în fața Congresului și să primească autoritatea pentru a trimite acei militari, a declarat senatorul Kennedy. Continuând, poporul american trebuie să aibă o voce și un vot în această chestiune și membrii în Congres au datoria să răspundă. Dacă proiectul lui Kennedy ajunge în plan, republicanii vor fi puși în situația de neinvidiat de a lua poziție față de politica administrației în Irak, pentru prima dată de la alegerile în care au pierdut controlul asupra Congresului. În general, republicanii declară că îl sprijină pe președinte, sau măcar sunt dispuși de ascultare, dar unii dintre moderați nu văd ce poate schimba în Irak suplimentarea efectivelor americane.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, răspunzându-i Ilenei Giurchescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
După două zile de război al nervilor, Republica Belarus a cedat presiunilor Rusiei și a anulat taxa de tranzit pentru exportul țițeiului rusesc spre țările Uniunii Europene. Cu toate acestea, în privința reluării exporturilor de petrol rusesc prin conducta Drujba, circulă informații contradictorii, după cum ne spune Mircea Țicudean.
Compania de stat a conductelor din Federația Rusă, OAO Transneft, a dezmințit informațiile că ar fi reluat pomparea petrolului în conducta Drujba. Un oficial Transneft, Serghei Grigoriev, a spus că dacă prin conductă ajunge ceva în aceste ore la destinatarii europeni, nu poate fi decât petrolul furat de Republica Belarus în urmă cu câteva zile și repus poate acum în conductă. Asemenea, informații vin numai din Belarus, nu de la noi, a adăugat Grigoriev. Iar ministrul rus adjunct al economiei, Andrei Sharonov, a spus că Rusia este gata să reia pomparea petrolului în conductă la 4 ore după ce Republica Belarus înapoiază cele 80.000 de tone de petrol despre care Moscova spune că sunt furate. Dezmințirile și contradicțiile între Moscova și Minsk pe tema crizei petrolului au fost astăzi mai multe. După amiază, biroul de presă al președintelui Alexandru Lukashenko anunța că liderul de la Minsk ar fi rezolvat criza într-o convorbire telefonică cu președintele Rusiei Vladimir Putin. Serviciul de presă al Kremlinului a confirmat că a avut loc o asemenea convorbire telefonică la cererea lui Lukashenko, dar nu și că s-ar fi găsit o soluție. Disputa a început după ce Minskul a pretins o taxă de tranzit pe petrolul rusesc transportat prin conducta Drujba, provocând în urmă cu două zile întreruperea livrărilor de petrol spre 5 țări din Uniunea Europeană: Germania, Polonia, Cehia, Slovacia și Ungaria. Marți au fost afectate și livrările spre Ucraina. Astăzi, Minskul a anunțat că ar fi anulat într-o ședință de guvern taxa de tranzit. Analiști citați de agenția Associated Press spun că anunțul unilateral făcut astăzi la Minsk privind soluționarea iminentă a întregii crize ar putea fi o simplă încercare a lui Lukashenko de a obține concesii de la ruși, prezentându-se în ochii Occidentului ca fire împăciuitoare. Marți la Moscova, președintele rus Putin a cerut guvernului să elaboreze măsuri de protejare a intereselor economice rusești în disputa cu Belarus. El a recomandat cabinetului să ia în considerare și eventuala reducere a producției ruse de petrol, un posibil indiciu că disputa cu Minskul ar putea să mai dureze.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean. Problemele în cooperarea energetică cu Rusia fac și mai actuală o politică europeană comună în domeniul energiei. Este o declarație făcută ieri la Berlin de președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, care a prefațat lansarea astăzi la Bruxelles a unei strategii care trasează principalele linii ale unei asemenea politici europene comune. Cu detalii, Ileana Giurchescu.
Uniunea Europeană ar vrea să-și reducă dependența de importurile masive de gaze și țiței, să dezvolte surse alternative de energie și să reducă masiv emisiile de gaze care produc efectul de seră și implicit accelerează încălzirea globală. Uniunea Europeană vrea să dezvolte și o politică unică în domeniul energetic. E un plan ambițios prezentat la Bruxelles de președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, care cu această ocazie avertiza că dacă nu se iau măsuri drastice,
până în 2030, circa 65% din necesarul de energie al Uniunii Europene va fi de importuri. Suntem dependenți de energie și, ca orice dependență, este și mai rău dacă depinzi de cineva străin pentru a-ți satisface viciul.
avertiza președintele Comisiei Europene. Un argument serios în opinia Comisiei pentru a propune o revizuire din temelii a politicii energetice europene. Barroso a anunțat în acest context:
Today the Commission will call on the European Council to agree.
Astăzi, Comisia Europeană va cere Consiliului European să ceară negocierile internaționale ca țările dezvoltate să-și reducă emisiile de gaze cu 30% până în 2020. Dar Uniunea Europeană trebuia să ia acum decizii. De aceea propunem crearea unei comisii a Uniunii Europene care să supravegheze reducerea cu cel puțin 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră în Uniunea Europeană până în 2020, o reducere de 20% față de nivelul emisiilor din 1990.
Totodată, Barroso a declarat că Uniunea Europeană trebuie să dezvolte o politică energetică unică și să vorbească pe o singură voce în negocierile cu terțe părți. Propunere aflată în discuție acum de câțiva ani de zile și fără niciun rezultat concret. Și fără mari șanse ca pe viitor să ducă undeva, este în tot cazul de părere Federico Bordonaro, expert în probleme energetice europene.
Personally, I think that Europe...
Cred că este puțin probabil ca Europa să dezvolte o politică și o piață energetică unică. De aceea, cred că în continuare fiecare stat va încerca să-și negocieze cu Rusia condiții cât mai avantajoase. Germania și Italia au și făcut acest lucru,
a declarat Bordonaro Europei Libere. În acest moment, Uniunea Europeană este cel mai mare importator de gaze și țiței din lume. 82% din petrol și 57% din gaze provin din terțe surse, iar în acest context, Rusia este unul din cei mai mari exportatori sau cea mai mare sursă de energie. Stare de fapt că l-a făcut pe președintele Comisiei Europene să critique din nou Rusia, dar și Belarus pentru recenta întrerupere a livrărilor de țiței.
The cut in oil supplies from Russia is...
Sistarea livrărilor de petrol din Rusia este inacceptabilă. Este inacceptabil ca o țară producătoare sau una prin care tranzitează conductele să întrerupă exportul spre țările consumatoare fără consultații prealabile. Este o adevărată problemă de credibilitate.
Desigur, în contextul discuției despre reducerea dependenței energetice a Uniunii Europene de Rusia, alternativa centralelor nucleare revine la modă, dar Barroso s-a ferit să facă vreo recomandare, reamintind că fiecare țară trebuie să decidă singură dacă renunță sau nu la energia nucleară.
Ileana Giurchescu, rezumând relatările corespondenților Europei Libere despre strategia energetică unică propusă de Comisia Europeană.
Care sunt efectele aderării României la Uniunea Europeană asupra scenei politice românești? Aceasta este o întrebare pe care și-o pun astăzi câteva ziare de la București, după cum relatează Tania Radu.
Ministrul român al Justiției s-a plâns la începutul săptămânii că guvernul tăricianu boicotează proiectul de lege privind înființarea Agenției Naționale de Integritate, o structură cerută de Uniunea Europeană în cadrul programului anticorupție. Presa de azi comentează modul în care a reacționat primul ministru. Un articol din România Liberă descoperă că membrii Comisiei Juridice a Camerei Deputaților, care au desfigurat acest proiect de lege, sunt ultimii care să-și dorească înființarea agenției. Dovadă, declarațiile lor de avere, adică afacerile lor private. Silviu Sergiu, de la evenimentul zilei, demontează necruțător raționamentul premierului român, conform căruia nu pot cere performanțe unor miniștri sau parlamentari care sunt prost plătiți de sistemul public. Aceasta se dorea a fi o justificare pentru participările foarte bănoase ale unor membri ai guvernului în comisiile de privatizare și care au fost considerate la limita corupției. Silviu Sergiu le numește scurt șpăgi de stat și spune că atunci când un adevărat profesionist alege să servească interesul public, el își asumă venituri mai mici, pentru că știe că resursele statului nu sunt comparabile cu cele din sectorul privat. De altfel, zilele guvernului sunt cam numărate, e de părere Elia de Bălan. În editorialul pe care îl scrie pentru România Liberă, el descoperă semnale în acest sens. Unul ar fi anunțul făcut de liderul democraților, Emil Boc, că partidul său va participa în alegerile pentru Parlamentul European, separat de liberalii cu care se află în alianță și în coaliție de guvernare. Și la Adevărul, editorial semnat de Ion Neioniță, Se consideră că invitarea premierului în Parlament pentru o dezbatere privind restructurarea guvernului ar putea fi preludiul debarcării sale. Dar cea mai puțin echivocă analiză îi aparține lui Cristian Pârvulescu în Cotidianul. El arată că PNL și PD par deja să aibă interese diferite pentru perioada care urmează, în timp ce liberalii se preocupă doar să-și asigure parteneri pentru o viitoare coaliție. Democrații încep să se adapteze situației spre care i-a împins scena politică, aceea de partid dominant. Cea mai proaspătă recunoaștere, arată Cristian Pârvulescu, vine chiar din partea social-democraților, care au nominalizat PD pe prima poziție între partidele puterii. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați Ora Moldovei.
Compania Teleradio Moldova a anunțat astăzi că emite de pe 1 ianuarie prin satelit pentru moldovenii din străinătate. Noul canal de televiziune Moldova Internațional transmite un program de numai 2 ore, care este repetat într-una și schimbat cu unul nou odată la 24 de ore. Însă Consiliul Coordonator al Audiovizualului spune că TV Moldova Internațional a fost lansat fără aprobare și că nu se știe de unde ia bani pentru activitate, relatează Elena Moldoveanu.
Noua subdiviziune a companiei publice și-a început emisia acum o săptămână și contează, cel puțin în faza de debut, pe moldovenii din străinătate care ar urma să dispună de o punte cu țara de baștină.
Ți-e dor de Moldova? Noi te aducem acasă oriunde.
Președintele de la Teleradio Moldova, Ilie Teleșcu, a spus că deocamdată nu există un studiu de piață care ar fi arătat ce audiență ar putea avea TV Moldova Internațional și dacă posturile de televiziune românești, care emit în exterior, ar putea face concurență emisiunilor de la Chișinău. Potrivit lui Teleșcu, ideea de a crea o televiziune internațională i-a venit după ce a purtat mai multe discuții cu reprezentanții diasporii moldovenești și cu ambasadori.
Scopul este de a penetra spațiul informațional internațional.
Directoarea departamentului TV Moldova Internațional, Ludmila Barbă, a anunțat că politica editorială va fi axată pe evenimente de cultură, iar programul de știri va fi politizat la minim.
Pentru a prezenta țara noastră în cea mai bună lumină. Sperăm că ideea de a se transforma într-o companie separată, independentă, se va realiza.
Ludmila Barbă a explicat că TV Moldova Internațional, deși a primit pentru acest an 1 milion de lei de la guvern, nu își propune să lustruiască imaginea autorităților, ci să le aline dorul moldovenilor care sunt departe de casă. Pe de altă parte, Ilie Teleșcu a sugerat că sprijinul autorităților ar fi important pentru buna funcționare a acestei televiziuni.
Privim la guvern așa cum privim și la soare. Eu nu cred că odată cu schimbarea guvernelor cad și televiziunile. Invers, odată cu schimbarea televiziunilor cad guvernele.
Administrația companiei Teleradio Moldova și-a exprimat speranța că totuși va primi o parte din bani de la guvern, pentru că 1 milion de lei ar fi prea puțin. În condițiile în care numai pentru arendarea spațiului pe satelit se vor plăti anual unei companii franceze câte 90.000 de euro, iar alte 42.000 întreprinderei de stat radiocomunicații pentru redirecționarea semnalului către satelit, ceea ce constituie în total peste 2.200.000 de lei. Factor decizional de la Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-au arătat oarecum nedumeriți de faptul că noul post de televiziune și-a început activitatea fără să-și fi coordonat intențiile cu autoritatea națională responsabilă de orice modificări în domeniul presei audiovizuale. Iată ce spune președintele acestei structuri, Corneliu Mihalache.
Pregătim o scrisoare către Teleradio Moldova, prin care solicităm informații suplimentare pentru că în opinia noastră ei au nevoie de licență pentru acest post.
La rândul său, Veceslav Ioniță, unul din cei 9 membri ai Consiliului de Observatori, proaspăt aprobat de legislativ, a declarat Europei Libere că îi va cere administrației companiei peste jumătate de an o expertiză care ar conține date estimative privitor la audiența acestui canal costisitor.
Problema lor este una asimilare de bani. Și se inventează fel de fel de șmecherii, toate proiectele de decizie ce o să fie urmate cu o notă informativă, unde se argumentează necesitatea așa mai departe.
Veceslav Ioniță este de părere că lansarea acestui produs specific, care se dorește a fi unul de export, presupune în mod obligatoriu elaborarea unei strategii clare, pentru a se obține încrederea moldovenilor stabiliți în străinătate. După ce sărăcia și deznădejdea i-a determinat să plece de acasă pe cei mai mulți dintre ei, lăsându-și rudele în aceeași condiție, un mesaj jurnalistic sterilizat nu are cum să-i sensibilizeze, conchide expertul. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Proprietarii ziarului de limbă rusă Comersant Moldov au câștigat la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului un proces cu guvernul moldovean, care a fost condamnat pentru încălcarea libertății de exprimare și obligat să plătească despăgubiri și cheltuieli de judecată de aproape 10.000 de euro.
Ziarul Comersant Moldovei a fost închis după publicarea unei serii de articole pe tema Transnistriei în anul 2001, în care critica poziția autorităților comuniste și ale președintelui Vladimir Voronin. Publicația a continuat însă să apară sub altă denumire, Comersant Plus. Vasile Botnaru l-a întrebat pe președintele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului, avocatul Vitalie Nagacevski, care a reprezentat ziarul la Curtea de la Strasbourg, de ce au pierdut autoritățile moldovene acest proces.
Decizia curții ce arată de fapt?
Instanțele judecătorești moldovenești nu au specificat suficient de clar care elemente din articolele publicate în ziarul Comersant Moldova conțineau chestiuni problematice și în ce mod ele puneau în pericol securitatea națională și integritatea teritorială a țării sau defăimau pe președintele Republicii Moldova. Ori, la închiderea acestei publicații, instanțele naționale au invocat anume aceste argumente.
Dincolo de recuperarea prejudiciului, ce înseamnă la modul practic această decizie pentru colectivul comersantului?
Hotărârea respectivă comportă câteva consecințe. În primul rând, de ordin individual, achitarea reparațiilor, care sunt stabilite de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului și restabilirea în drepturile violate. Altfel spus, revizuirea hotărârilor judecătorești prin care a fost interzisă sau închisă publicația și revenirea publicației respective în piața mediatică a Republicii Moldova. În ceea ce privește consecințele de ordin general, asta este o obligație care revine Republicii Moldova privind revizuirea fie a legislației, fie a practicii de aplicare a legislației existente din Republica Moldova în așa mod ca pe viitor să nu se mai admită violări similare ale drepturilor omului.
Cine trebuie să îndeplinească această muncă particulară și generală?
În ceea ce privește generală din oficiu și asta ulterior va trebui Republica Moldova să-și dea darea de seamă față de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei. În ceea ce privește particular, codul de procedură civilă prevede în felul următor că însăși persoanei ale cărei drepturi au fost violate îi revine dreptul de a solicita restabilirea normalității. Altfel spus, Comersant Moldova are dreptul să se adreseze cu o cerere de revizuire în Curtea Supremă de Justiție și să solicite revizuirea hotărârilor anterioare și pronunțarea unei noi hotărâri prin care cererea procurorului să fie respinsă, cererea care a stat la baza închiderei publicației.
Aiena oară, mai exact a 42-a oară, justiția se dovedește a fi vinovată de acest, să zicem, rebut. Cine de fapt este cel care va suporta consecințe sau va trebui să tragă cu obrazul?
Din punct de vedere material, suferă contribuabilii, din punct de vedere politic, suferă Republica Moldova, care își șifonează imaginea pe plan internațional.
Da, magistrații?
E problema lipsei responsabilității personale a magistraților pentru actul de justiție. Atâta timp cât va lipsi institutul responsabilității personale pentru actul de justiție și inclusiv pentru actul de guvernare, noi vom avea situația pe care o avem actualmente.
Dacă ar trebui să caut un judecător concret căruia să-i adresez întrebarea, cum se simte el după ce decizia curții a dat-o favorabilă comersantului? Pe cine de fapt ar trebui să caut? De la instanța inițială, judecătorie economică sau de la celelalte judecătorii?
Eu cred că totuși în ultima instanță urmează să răspundă cei de la instanța superioară, de la Curtea Supremă de Justiție. Ori punctul pe ei îl pun anume ei. Ei trebuie să verifice în ultima instanță corectitudinea soluțiilor date de instanțele ierarhic inferioare.
Președintele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului, avocatul Vitalie Nagacevski, a răspuns întrebărilor lui Vasile Botnar.
Înainte de a asculta ce scriu ziarele care apar mâine la Chișinău, vă reamintim, doamnelor și domnilor, frecvențele de unde scurte pe care pot fi ascultate emisiunile Europei Libere.
De luni până vineri, programul Europa Liberă în direct de la ora 18 pe frecvența de 9605 kHz. Tot pe 9605 kHz și tot de la ora 18, transmitem sâmbătă și duminică emisiunile La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă și Punct și de la capăt. Emisiunea Ora Moldovei se difuzează de luni până vineri la ora 21 pe frecvența de 3965 kHz. Aici Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Moldova Suverană ne oferă amănunte despre ședința Comitetului Interministerial pentru elaborarea Planului Național de Dezvoltare a Moldovei pe termen mediu, convocată recent de premierul Vasile Tarlev. Aflăm că proiectul planului va fi prezentat spre discuție societății civile. Planul, citez, urmează să fie însoțit de un program financiar clar pentru toți anii, cu fixarea sumelor și surselor de finanțare. În editorialul său din Moldova Suverană de mâine, publicistul Eduard Balan scrie că războiul energetic dintre Federația Rusă și Belarus are mai multe învățăminte. Mai întâi, citez, cei care cumpărau resurse energetice de la ruși s-au convins că trebuie să-și revadă în regim de urgență politicile lor energetice, în sens diversificării furnizorilor. Pe de altă parte, conflictul ruso-belarus demonstrează caracterul artificial al embarcațiunilor de genul Uniunii Rusia-Belarus și absoluta lipsă de perspectivă istorică acestora, consideră ziaristul de la Moldova Suverană. Temele principale din gazeta Liberă de mâine sunt prezentate de publicistul Sergiu Afanasiu.
În timp ce consumatorii din întreaga lume pledează pentru produse de calitate, Moldova se ține de importat resturi. Pe an ce trece, cresc cantitățile de șoric, pile de găină și de alte delicatese de felul acesta, care sunt importate în țara noastră. Familiile cu mulți copii devin în ce în ce mai rare în Republica Moldova, iar în viitor acestea vor fi o excepție. Moldovenii au o trăsătură specifică, sunt maximaliști. Ei tind să le ofere propriilor copii tot ce e mai bun. Roduri flori s-a prăbușit pe Prut. Doi frați din două sate cu același nume, de pe cele două maluri ale Prutului, se vizitează mai greu după 1 ianuarie 2007.
Ziarul Chișinovski Obozrevatel de mâine publică un articol intitulat O modă nouă în administrarea proprietății publice. Dacă la începutul anilor 90 se vorbea mult de economie de piață, privatizare și fonduri investiționale, astăzi la modă e un alt slang, nouă politică economică, parteneriatul dintre sectorul privat și cel de stat. În Moldova, întreprinderile care prezintă interes pentru potențialii cumpărători pot fi numărate pe degete, scrie Chișinovski Obozrevatel, iar încercările de a vin de proprietatea care nu interesează nici statul, nici autoritățile locale au ieșuat. Cum atunci pot fi ademeniți investitorii? În realitate sunt multe variante. Una din ele e concesiunea serviciilor publice, scrie Chișinovski Obozrevatel. Tot acolo, Alexander Romanov susține că, citez, există suficiente motive să credem că atât Rusia cât și Occidentul sunt interesați astăzi să soluționeze în sfârșit problema transnistreană. Ziarul de gardă de mâine ne oferă amănunte despre tragicul eveniment din Irak, și anume prăbușirea unei aeronave moldovenești An 26, în urma căreia au decedat câțiva piloți moldoveni. Tot ziarul de gardă ia în discuție munca Comisiei de Expertizare a Manualului de Istorie Integrată de pe lângă Academie de Științe. Citez, se creează impresia că recomandările Comisiei au fost cerute de oficialități nu atât pentru rezolvarea problemei propriu-zise, cât pentru a raporta Europei că la Chișinău totul e bine, citat încheiat. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, ne apropiem de finalul acestei ediții. Înainte de despărțire, vă reamintim principalele știri pe scurt. Ministrul de Externe de la Chișinău, vicepremierul Andrei Stratan, a dat vina pe România pentru dificultățile pe care le întâmpină cetățenii moldoveni la obținerea vizelor românești. Într-un interviu în exclusivitate acordat corespondentul nostru Radu Benea, ministrul Stratan a spus că aglomerația de la Consulatul României, unde sute de oameni așteaptă în fiecare zi să obțină vize, putea fi evitată. În replică, directorul general adjunct pentru afaceri consulare de la Ministerul Român de Externe, Radu Dobre, a spus că autoritățile moldovene sunt cele care nu au dat dovadă de destulă cooperare în perioada pregătitoare introducerii vizelor. Unul din liderii deputaților comuniști, Victor Stepaniuc, le-a promis sindicatelor din învățământ că o comisie specială va hotărî până pe 1 februarie ce majorări salariale vor primi profesorii în acest an, însă majorarea va fi mai mică decât cea la care s-ar fi așteptat cadrele didactice. Punem punct aici, vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Alexandru Ieftode.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa.